ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη, τακτικός ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Χριστός Ανέστη, Πατέρα Νικάνορα, τι κάνετε?
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μάθουμε πράγματα, να τα βάλουμε μέσα μας την πνευματική αυτή τροφή που έχουμε ανάγκη σήμερα οι σύγχρονοι χριστιανοί και να βάλουμε θέμα συζήτηση στο τραπέζι μας, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου μας. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, Πατέρ Νικάνορ, σήμερα εμείς οι χριστιανοί, τον θάνατο καταρχάς και κατά δεύτερον την μεγάλη, την Ανάσταση του Κυρίου μας, το οποίο πρέπει να είναι σημείο αναφοράς μας όλων των εορτασμών και της χαράς της δικής μας.
Πράγματι, ο θάνατος αποτελεί ένα συγκλονιστικό γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας μας. Είναι κάτι που θα συναντήσουμε όλοι αναπόφευκτα κάποτε και η ανθρώπινη αντίδραση πάνω σε αυτό το γεγονός ποικίλει, εξαρτάται από το χαρακτήρα και τις ιδέες του κάθε ανθρώπου. Είναι ένα απευκταίο γεγονός που όμως είναι το πλέον βέβαιο. Πρόκειται για ένα βιολογικό τερματισμό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό μας λέει η λογική και η εμπειρία μας. Εδώ η πίστη κάνει μια υπέρβαση όμως και μας λέει ότι αυτό δεν είναι το τέρμα, δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η μετάβαση στην όντως ζωή. Αυτή η απέτηση της πίστεώς μας, να το δούμε έτσι, είναι μια πρόκληση ταυτόχρονα γιατί ξεπερνά τη λογική μας. Mm-hmm. Γιατί η λογική μιλάει για μια διάλυση, για μια αποσύνθεση, για έναν οριστικό και μετάκλητο χωρισμό. Η πίστη εδώ μας προτρέπει να κάνουμε αυτό το άλμα, να υπερνικήσουμε αυτή την λογική και να το δούμε ακριβώς σαν ένα πέρασμα στην όντως ζωή. Αυτή η απέτηση, αν θέλετε, αυτή η πρόσκληση έχει ως θεμέλιο λίθο την Ανάσταση του ίδιου του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού δεν αποτελεί απλώς ένα γεγονός που συνέβη κάποτε, mm-hmm. ή αν θέλετε ένα θαύμα, το μεγαλύτερο ίσως, που δεν είναι θαύμα στην πραγματικότητα, είναι ένα μυστήριο η Ανάσταση, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το θαύμα έχει χαρακτηριστικά προσωρινότητας. Εντάξει, είναι ένα θαύμα που μας δείχνει βέβαια, είναι μια αστραπή στο σκοτάδι θα τολμούσα να πω, και όπως η αστραπή μας δείχνει στιγμιαία, έτσι φωτίζει το σκοτάδι γύρω μας, το ίδιο και το θαύμα μας μιλάει για μια ζωή που δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, αρρώστια, θάνατος. Δείχνει για λίγο όμως. Η αστραπή σβήνει, εννοείται και το θαύμα δεν διαρκεί πάντοτε. Αν νικήσουμε μια αρρώστια ή θεραπευτούμε, πάλι θα αρρωστήσουμε και τελικά πάλι θα πεθάνουμε.
Από τη μία όμως είναι ανθρώπινο το γεγονός ότι το διαχειριζόμαστε.
Το ζητάμε.
Βέβαια.
Ναι, βεβαίως. Όμως η Ανάσταση σαν γεγονός πίστεως δεν έχει αυτό το χαρακτήρα της προσωρινότητας. Έχει να κάνει με κάτι αιώνιο, εννοείται. Είναι το βαθύτερο και το έσχατο μυστήριο της πίστης μας, ο πυρήνας της πίστεώς μας, και αναφέρεται στην πραγματικότητα, σε μια νέα ζωή στη Βασιλεία του Θεού, στη μεταθάνατον ζωή όπως λέμε. Αλλά και η Ανάσταση πάλι δεν είναι, όπως την αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος, ένα ξαναγύρισμα στη ζωή, ένα ξαναζωντάνεμα της ζωής. Αποτελεί είσοδο σε μια καινούρια ζωή. Αρκεί να θυμηθούμε τόσα γεγονότα του Ευαγγελίου ή μάλλον εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού που υπενήσονται κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα Χριστό που δεν τον αναγνωρίζουν οι μυροφόρες και οι μαθητές. Δεν μπορούν να τον αγγίξουν. Δεν μπορούν να τον καταλάβουν. Είναι τέρα μορφή. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ακριβώς και το νόημα της Ανάστασης, ότι δεν έχουμε ένα ξαναζωντάνεμα απλώς της ζωής ή δεν είναι μια επιστροφή στη ζωή, είναι μια νίκη του θανάτου. Ο Χριστός δηλαδή με την Ανάστασή Του δεν επέστρεψε απλώς στη ζωή, αλλά διαπέρασε και νίκησε το θάνατο. Οι Αναστάσεις που έκανε ως θαύματα, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Ανάσταση του γιού της Χείρας της Ναΐν, ήταν επιστροφή στη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι ξαναπέθαναν.
Σωστό.
Ο Χριστός δεν ξαναπέθανε.
Ναι.
Και πριν φτάσουμε σε αυτό για να το αναλύσουμε, είναι καλό να δούμε πώς διαχειριζόμαστε εμείς το θάνατο. Ανθρωπίνως βέβαια μοιραζόμαστε τα ίδια αισθήματα που μοιράζονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι, που ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή ουδέν το ανθρώπινο ξένο προς εμάς. Πόνος, θλίψη. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την απουσία των ανθρώπων που αγαπάμε. Φοβόμαστε ότι και εμείς θα περάσουμε από αυτό. Και όλα αυτά είναι ανθρώπινα.
Ή ψάχνουμε για παρηγοριά παντού.
Εννοείται. Εδώ η πίστη λοιπόν παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι για να συμφιλειωθούμε με το θάνατο ως ένα φυσιολογικό μέσα σε εισαγωγικά γεγονός, αλλά για να ξεπεράσουμε το θάνατο. Και εδώ ξέρετε συμβαίνει κάτι που το θεωρώ έτσι αντιφατικό. Πράγματι η πίστη μας βοηθάει σε αυτό, αλλά δεν έρει τον πόνο του χωρισμού. Mm-hmm. Βλέπουμε τον Χριστό να κλαίει μπροστά στον Λάζαρο και αναρωτιόνται πολλοί και προσπαθούν να λύσουν αυτό το ένιγμα, γιατί να κλαίει ο Χριστός αφού ανέστενε τον Λάζαρο. Mm-hmm. Κάποιοι μιλούν για μια ανθρώπινη αδυναμία.
Η αδυναμία ήταν στο απελθέτω από αμού το αποτήριο τούτο, είναι αδυναμία.
Εννοείται. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
Στην πραγματικότητα άλλοι ερμηνεύουν ότι αυτό ήταν η ανθρώπινη, ας το πούμε, αντίδραση. Mm-hmm. Αλλά ποτέ και πουθενά ο Χριστός δεν αντιδρούσε αλλού σαν Θεός και αλλού σαν άνθρωπος, αλλά σαν θεάνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε εδώ βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα, γιατί να κλαίει ο Χριστός ή γιατί να πονάει ή γιατί να αισθάνεται όλα αυτά. Καταρχήν αισθάνεται πόνο γιατί βλέπει μπροστά στο θάνατο του Λαζάρου, να πάρουμε αυτό, γιατί βλέπει που οδηγεί το θάνατο ο άνθρωπο, που οδηγεί ο θάνατος τον άνθρωπο. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, είναι μια ξένη δύναμη που μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό βέβαια σε ένα υπαρξιακό και θεολογικό επίπεδο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αποτυχάνει στην πόρτα του, ο πρωτόπλαστος μάλλον, αποτυχάνει στην κοινωνία του με τον Θεό, γίνεται η πτώση και αυτή η πτώση τον κόβει, θα έλεγα, από την πηγή της ζωής. Έρχεται ο θάνατος ως ένα γεγονός πλέον βιολογικό και οντολογικό και όλο το σχέδιο της σωτηρίας ή της θείας οικονομίας στοχεύει ακριβώς αυτήν την υπέρβαση του θανάτου και στην ανάσταση, στη σωτηρία και στη ζωή. Οπότε λοιπόν ο θάνατος πράγματι είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και οι πιστοί αισθάνονται και αυτοί πόνο, προσέξτε, όχι όμως για το θάνατο πια, αλλά για το χωρισμό.
Την απώλεια.
Την απουσία.
Την απουσία.
Είναι μια απώλεια, ναι, συναισθηματική θα λέγαμε, ναι. Σε καμιά περίπτωση υπαρξιακή. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε, λέμε σήμερα οι άνθρωποι φεύγουν, δεν λέμε χάνονται. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε και αυτή τη λέξη συμβατικά καμιά φορά με την έννοια ότι δεν τον έχουμε κοντά μας, αλλά δεν χάνεται ο άνθρωπος που φεύγει.
Έχετε δίκιο.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι να χτυπάμε έτσι, αγγίζουμε το πυρήνα της πίστεως ή αν αυτό δεν το αντιληφθούμε τότε τον ακυρώνουμε τον πυρήνα της πίστεως.
Ή κοιμήθηκε επίσης, είναι και αυτό συμβολικό. Και ουσιαστικό.
Βεβαίως. Δηλαδή κοιμάται, αναστέλλεται προσωρινά η ζωή, θα τολμούσαμε να πούμε, mm-hmm. με έναν ιατρικό όρο. Mm-hmm. Κάτι βέβαια που προκαλεί και αυτό τη λογική. Να μην ξεχάσουμε την αντίδραση των Ιουδαίων. Όταν είπε στο γιο της Χείρας, μην κλαίτε, ουκα πέθανε αλλά καθέβει. Μην κλαίτε, δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Mm-hmm. Και τι είπαν οι Ιουδαίοι, οι δε καταγέλων αυτόν, λέει. Τον ειρωνεύτηκαν. Φανταστείτε, πάμε σε ένα θάνατο και να πούμε στους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πίστη, που δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να το διαχειριστούν αυτό, να το πω καλύτερα έτσι. Μην λέτε, δεν πέθανε, κοιμάται. Πράγματι, αυτό είναι ένα οντολογικό γεγονός, αλλά το συναίσθημα δεν μας αφήνει εκείνη τη στιγμή να το δεχθούμε. Η πίστη λοιπόν βοηθά σε αυτή τη διαχείριση, χωρίς να φτάνουμε σε ακρότητες του τύπου ότι αφού υπάρχει ανάσταση και ζωή, αλλά δεν μπορώ να στεναχωριέμαι για το θάνατο. Ναι, δεν στεναχωριέμαι για το θάνατο, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα μου λείψει. υπάρχει ένας χωρισμός στη φυσική παρουσία. Έχουμε αγίους από τον Μέγα Βασίλειο που εκλέγει τη μητέρα του. Και εκεί γράψει και μάλιστα μια επιστολή στην οποία έλεγε έτσι: μην ηρωνευτείτε ότι κλαίω σε αυτή την ηλικία, γιατί η μητέρα μου δεν θα ξαναμπείτε ποτέ μπροστά μου με τη φυσική παρουσία. Είναι κάτι πολύ δυνατό. Έχουμε λοιπόν την πίστη της Εκκλησίας, την Ανάσταση του Χριστού, που δίνει λοιπόν παρηγοριά σε αυτή τη λύπη, που μας λέει κάτι που και αυτό θέλει διευκρίνηση. Ξέρετε, λέμε επί παραδείγματι στην Ανάσταση ότι ο Χριστός με την Ανάστασή του πάτησε το θάνατο. Και εδώ αναρωτιόμαστε, μα πώς πάτησε το θάνατο εκείνος, και εκείνος μπορεί να τον πάτησε, αλλά εμείς γιατί να χαρούμε αφού πεθαίνουμε? Τι άλλαξε μετά την Ανάσταση του Χριστού? Δεν πέθαναν και τότε οι άνθρωποι, δεν πονούσαν, δεν αρρώστεναν, έστω και αν έγιναν θαύματα στην εποχή του Χριστού και μετά, εννοείται, μέσα στον χώρο της πίστεως, αλλά και αυτοί θα ξαναπεθάνουν. Αλλά λοιπόν πώς πατήθηκε αυτός ο θάνατος? Την απάντηση ή το ερώτημα αυτό νομίζω το έχει και ο Υμνοδός στους καταβασίες λοιπόν του Πάσχα και στους κανόνες. Μας λέει ότι βασιλεύει ο Άδης, αλλού καιονίζει. Πράγματι, λέει, κυριαρχεί ο θάνατος, καταπίνει διαρκώς τη ζωή, αλλά δεν αιωνίζει, δεν θα είναι για πάντα. Εδώ είναι το κομβικό σημείο της πίστεως. Η πίστη δηλαδή ότι η Ανάσταση του Χριστού προαναγγέλει και τη δική μας Ανάσταση. Ότι αυτό είναι ένα γεγονός, ο θάνατος, και τώρα εξακολουθεί η φθορά να κυριαρχεί, όχι για πάντα. Δεν θα επικρατεί για πάντα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη και η ελπίδα της πίστης μας, και βοηθάει πάρα πολύ και στη διαχείριση της καθημερινότητάς μας, του θανάτου που χτυπά την πόρτα μας μέσα από δικούς μας ανθρώπους και σίγουρα και με εμάς.
Πριν την Ανάσταση του Κυρίου μας, υπήρχε άλλο, θα έλεγε κανείς, υπήρχε παράδεισος και κόλλας, ή μετά την Ανάσταση άρχισαν να διαχωρίζονται όλα αυτά?
Ξέρετε, οι πατέρες προσπαθούν και κάνουν πολλές θεολογικές προσεγγίσεις. Όλοι οι πατέρες πάνω σε αυτά. Έχουμε πατέρες που, ας το πούμε, προσπαθούν να περιγράψουν την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, να ερμηνεύσουν όλα αυτά. Στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε ένα ασύλληπτο μυστήριο. Και το μυστήριο, ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει, αλλά μπορεί να το περιγράψει, ή αν θέλετε ούτε καν να το κατανοήσει. Μπορεί όμως να βάλει κάποιες γραμμές. Κάποιες γραμμές κόκκινες που αν αυτές παραβιάζουμε, τότε ακυρώνεται και η πίστη μας και η σωτηρία μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δογμάτισε πέρα από αυτά. Έχουμε πατέρες που προσπαθούν να περιγράψουν σε αυτό, σε σχέση με αυτό που είπατε, πώς θα είναι τα σώματα στην Ανάσταση, ναι, και τι θύφη, ναι, θα έχουν. Είναι θεολογικές προσεγγίσεις. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουμε ότι αυτά όλα αποκαλύφθηκαν στους πατέρες εν πνεύματι Αγίο. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρετε, είναι μια απόπειρα να εκλογικεύσουμε το μυστήριο του Θεού. Αυτό είναι ασύλληπτο. Είναι, αν θέλετε, είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, ικανοποιεί μια περιέργεια ανθρώπινη, που στην οποία ο Χριστός δεν υπέκυψε ποτέ. Κράτησε μια σιωπή. Και η Εκκλησία δεν δογμάτισε πάνω σε αυτά. Είναι αλήθεια όμως ότι με την πίστη της και την ελπίδα της στη ζωή και στην σωτηρία, μπαίνει σε ουσιαστικάτερα πράγματα από αυτού του είδους την περιγραφή, που αν θέλετε είναι και θεολογούμενη.
Ναι, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν γίνει δηλαδή,
θα είναι εκείνο, θα είναι το άλλο, ναι, είναι η μερική κρίση, η απόλυτη κρίση, ο τελωνισμός των ψυχών. Δεν νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι θεμελιώδη πράγματα της πίστεώς μας. Με ποια είναι το λέω? Ότι εκείνο που προέχει για τον άνθρωπο είναι η σχέση του και η κοινωνία του με το Θεό. Η σχέση και η κοινωνία με το Θεό, η πίστη του στην Ανάσταση είναι κομβικό σημείο, η σωτηρία στην αιωνιότητα, στη βασιλεία του Θεού. Εδώ έχουμε κάνει περιγραφές που ξεφεύγουν από την υγιεινή εμπειρία. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο που μας μιλάει για τον Τρίτο Ουρανό και τέτοιες αποκαλυπτικές εμπειρίες, οι οποίες όμως πάλι, όπως είπαμε, είναι περιγραφικές και πολύ σχετικές, αφού είναι κάτι που μας ξεπερνάει σαν ανθρώπους.
Κατ' ουσίαν όμως και μετά τον θάνατό μας θα έχουμε επικοινωνία πνευματική με τον Θεό.
Ασφαλώς. Εκεί στοχεύουμε.
Εκεί στοχεύουμε.
Αυτή η κοινωνία και η ένωση. όχι απλώς κατά χάρη θεοί. Έχουμε εδώ πέρα θεολογικά κείμενα πολύ δυνατά, τα οποία απάντησαν και σε φιλοσοφικές αισθάσεις που είχαν οι άνθρωποι της εποχής που γράφτηκαν. Και έτσι θα έλεγα μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία, σε αυτή την αναζήτηση, την επαρξιακή, απάντησαν οι πατέρες με τη θεολογία της Εκκλησίας. Αλλά πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε στην ουσία με την αντίληψη ότι ο άνθρωπος δεν χάνεται, ότι για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θυσιάστηκε με μια θυσία που είναι εξίσου ασύλληπτη, όσο και το μυστήριο της σωτηρίας, με ένα σταυρό που μας δείχνει τι είδους είναι η Ανάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Χριστός να πεθάνει με έναν άλλο τρόπο και έτσι να νικήσει τον θάνατο. Προτιμά όμως και αποδέχεται, ας το πούμε, ένα θάνατο ατιμωτικό, αφόρητα οδυνηρό, σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου, δηλαδή όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, που σημαίνει αυτό ένα βάρος δυσβάστακτο. Αν και δεν αμαρτάνει, δέχεται όμως τη συνέπεια της αμαρτίας, που είναι ο πόνος, η φθορά, αυτό που τον αναγκάζει, που τον κάνει να λέει πάνω στο σταυρό: Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Μια φράση που δεν ανήκει στο Χριστό, αλλά είναι φράση του 22ου ψαλμού, μια φράση που δεν αποτελεί πάλι αδυναμία, όπως ενδεχομένως σημαίνει πρώτη ανάγνωση.
Ανθρώπινη αδυναμία.
Ναι. Όχι καθόλου. Έχει να κάνει με τη συνέπεια της αμαρτίας που εκείνη τη στιγμή βίωσε, αν και αναμάρτητος, που είναι η μοναξιά, η εγκατάληψη.
Και ταπεινώθηκε επίσης, και εμείς να το πάρουμε ως παράδειγμα, η ταπείνωση.
Βεβαίως. Η έσχατη ταπείνωση, και ακριβώς δείχνει λοιπόν ότι η Ανάσταση τελικά είναι μία νίκη μέσα από τη θυσία του Σταυρού. Θα μπορούσε ο θάνατος είναι φυσιολογικός, και πάλι θα νικούσε ο Θεός, αφού ήταν Θεός, πάλι θα αναστανόταν. Προτίμησε λοιπόν αυτόν τον τρόπο να γιάσει όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής. Την οδύνη, την εγκατάλειψη, την τραγωδία, την προσβολή που αισθάνονται πολλές φορές.
Για να γίνει και ο οδοδείκτης μας στη ζωή, ότι και εμείς θα σηκώσουμε το σταυρό μας, αλλά μετά θα έχετε ένα.
Αν ο Χριστός δεν είχε ένα τέτοιο είδους θάνατο, τότε θα λέγαμε και η ανθρώπιση του δεν θα ήταν πλήρης. Δεν θα αγίαζε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης ζωής. Η ανθρώπινη ύπαρξη ζωή δεν έχει μόνο μια ήρεμη κατάσταση, κούραση, δάκρυα κτλ. Έχει και πόνο. Αυτό λοιπόν τον αγίασε, αυτόν τον γεύτηκε. Είχε εμπειρία αυτού του πόνου. Είχε εμπειρία των συνεπειών της αμαρτίας, αναμάρτητος όν.
Βίωσε θλίψεις, δοκιμασίες, τις βίωσε.
Ακριβώς. Η κορύφωσή του ήταν στο Σταυρό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θεάνθρωπο που απλώς φοβήθηκε, αλλά που έπρεπε να ζήσει όλα τα ανθρώπινα αισθήματα και τις ανθρώπινες καταστάσεις για να τις αγιάσει. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση αποτελεί μια νίκη του θανάτου μέσα από θυσίες και οδύνες πολλές.
Το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, κατά πόσο μπορούμε και εμείς τώρα να το έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια?
Πρέπει, ξέρετε, επειδή η πίστη μας εκοσμικεύεται, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα όπως νομίζουμε, είναι η πάλη που κάνει πάντοτε ο χριστιανός, γιατί ζει μια αντίφαση. Ζει σε έναν κόσμο στον οποίο δεν πρέπει να έχει συνείδηση ότι ανήκει. Ζει σε έναν χρόνο που θα γίνει αιωνιότητα. Ζει στη σχετικότητα και περιμένει την απολυτότητα της αλήθειας του Θεού και μιας ζωής που είπαμε να έξω με την ανθρώπινη εμπειρία, χωρίς θωρά, χωρίς πόνο. Αυτή την ένταση λοιπόν ο χριστιανός τη ζει διαρκώς και παλεύει με έναν κόσμο. Και όταν λέμε κόσμο, δεν λέμε την κοινωνία, την εξέλιξη, τις ιδεολογίες, τα συστήματα. Αυτά αποτελούν στοιχεία του κόσμου. Στην ουσία του ο κόσμος είναι, για την θεολογία νομίζω του Αγίου Άννου και του Θεολόγου κιόλας, που είχαμε χθες την ανάμνηση του θαύματός του, μας λέει λοιπόν ότι κόσμος είναι κάθε τι που δεν ανήκει στο Θεό. Το φρόνημά του λοιπόν. Για να μην πούμε ότι πολύ δυνατοί θεολόγοι του καιρού μας είπαν ότι αν κάποτε λέει χανόταν το Ευαγγέλιο, οτιδήποτε θύμιζε, ας το πούμε, το Θεό, έφτανε ένας δρόμος για να το συναντήσουμε, να πάμε αντίθετα στον κόσμο. Ό,τι την αντίθετα του κόσμου είναι το Θεό του Θεού. Το φρόνημα του κόσμου ποιο είναι? Η προβολή, ταπείνωση, μιλάει ο Θεός, το φρόνημα του Θεού. Το φρόνημα του κόσμου τι είναι? Η φιλιδονία, η φιλοδοξία, η φιλαρχία, τι είναι το φρόνημα του Θεού? Τα ακριβώς αντίθετα, η θυσία, η εγκράτεια, η στέρηση, που είναι μια ελευθερία από όλα αυτά. ή και η σωστή αξιολόγηση των αξιών της ζωής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με μια πάλη με αυτόν τον ίδιο τον κόσμο. Και σε αυτή την πάλη με τον κόσμο συναντούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών είναι στην πραγματικότητα ο πυρήνας της πίστεως, τον οποίο πρέπει να ανανεώνουμε διαρκώς. Όσο αυτή η πίστη εξασθενεί, εξατμίζεται έτσι, αδυνατίζει, τότε χάνουμε το βηματισμό μας σαν χριστιανοί.
Γιατί πρέπει να ξεριζώσουμε τον εγωισμό πρώτα, τα πάθη μας, για να φτάσουμε σε αυτό που λέτε.
Ασφαλώς, και πρέπει να μείνουμε ελεύθεροι από τον κόσμο. Ότι ζούμε σε έναν κόσμο που μας κυκλώνει, μας επηρεάζει, όλους μας. Ζούμε στον κόσμο, αλλά θα πρέπει να έχουμε συνείδηση πως δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και θα έλεγα ότι το έσχατο μυστήριο της πίστεώς μας και ο πυρήνας της είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία από την εγκόσμια εχμαλωσία. Χριστιανοί που ξεχνάνε αυτή την προσδοκία, και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι εξασθενεί σε όλους μας, σβήνει κάποτε. Γιατί η αμεσότητα που διαχειριζόμαστε, προβλήματα, καθημερινότητα, όλα αυτά μας απορροφούν. Και δεν έχουμε το κουράγιο να ασχοληθούμε με τα ουσιώδη της ζωής. Όμως αυτά παραμένουν ουσιώδη.
Ναι.
Λοιπόν, το προσδοκό να συνεκρών είναι το πιο δυνατή προσδοκία, ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο.
Τώρα, πάτερ, να σας ρωτήσω και το εξής. Τα τίμια λείψανα των Αγίων μας είναι, να το εκλογικεύσω λίγο και με συγχωρείτε γι' αυτό, δείχνει και αυτό ότι μετά υπάρχει η ζωή, μετά θάνατον.
Ασφαλώς.
Και άρα λοιπόν το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και όχι μόνο μας δείχνει, αν είμαστε σωστοί χριστιανοί βέβαια.
Είναι πολύ δυνατά όλα αυτά. Το λείψανο, τι λέει η λογική μας. Πάλι να πούμε αυτά που είχαμε προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα νεκρό κόκαλο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι η λογική.
Σωστή.
Αυτό είναι και η εμπειρία βιολογική. Και έχετε πίστη να μας πει ότι το νεκρό κόκαλο είναι ζωντανό. Μας λέει ότι είναι απομεινάρι μιας αγιασμένης ύπαρξης. Και εδώ συγχωρέστε με, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν φετίχ, σαν κάτι μαγικό, σαν ένα φυλακτό.
Σωστό.
Δεν είναι κάτι τέτοιο. Το νεκρό κόκαλο παραμένει νεκρό κόκαλο και για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Για το πιστό όμως, θα έλεγα, αυτό το νεκρό κόκαλο μέσα του έχει τη χάρη του Θεού. Η πίστη όμως ενεργοποιεί, για να πω και μια λέξη έτσι του καιρού μας, αυτήν την αλήθεια. Χωρίς την πίστη, όλα αυτά, τι λένε τα κινητά μας, το είναι κλειστά, είναι απενεργοποιημένα. Είναι ανενέργητα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να ενεργήσει, το μυστήριο του Θεού είπαμε είναι κατανόητο και δεν ξέρω πώς θα ενεργεί ο Θεός, αλλά δεν είναι ένα φετίχ που επειδή αυτό είναι καθ' αυτό αγιασμένο μπορεί να ενεργήσει σε κάποιον άπιστο. Παραμένει ανενέργητο.
Πολλές φορές ευωδιάζουν τα λείψανα, έτσι, πάρα πολλές.
Ασφαλώς. Δείχνει λοιπόν το σημάδι ότι είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Ότι υπάρχει ζωή και μετά θάνατον.
Αυτό λέει, μας παρηγορούν σε αυτή την ζωή τώρα.
Και είναι μάρτυρες της Ανάστασης αυτά όλα.
Ναι.
Δεν πρέπει να τα δούμε μόνο σαν μία ικανοποίηση κάποιων αναγκών της ζωής μας. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα, προσκυνάμε το λείψανο, ναι, πήραμε χάρη. Αν μείνουμε σε αυτό το εξωτερικό, το πολύ επιδερμικό, που είναι και ανθρώπινο, αυτή είναι η πρώτη, αν θέλετε, κίνηση, δεν βοηθιόμαστε τόσο. Πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά μας παραπέμπουν κάπου αλλού. Και το αλλού είναι η ενότητα της Βασιλείας του Θεού. Εκεί στοχεύουμε, εκεί πηγαίνουμε, αυτά προαναγγέλουν. Τα λείψανα, τα θαύματα. Τα θαύματα που δεν είναι και πάλι, όπως είπαμε, απλώς κάποιες θεραπείες μαγικές. Δεν τα θαυματοποιός ο Χριστός. Ο σταυρωμένος, είπα, και αναστημένος Χριστός και αναληφθής και πάλι ερχόμενος, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Μια τέτοια αντίληψη μας λέει άλλα πράγματα. Μας είναι ο Κύριος της ζωής μας και του θανάτου. Είναι αυτός που δεν κάνει ένα θαύμα απλώς για να γίνουμε καλά, αλλά μας δείχνει. Είναι ένα σημείο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής πάλι Ιωάννης, έτσι, ένα σημείο, ένα σημάδι μιας πραγματικότητας καινούργιας που άρχισε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και μια που άρχισε, αλλά που δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Γι' αυτό και ζούμε ακόμη και εμείς υφιστάμε τον πόνο, τη φθορά, την αρρώστια, το θάνατο. Το θαύμα δεν γίνεται πάντοτε. Πάμε σε άλλο κομμάτι πια. Δεν είναι αναγκαστικό το θαύμα. Mm-hmm. Δεν δεσμεύει η πίστη την ελευθερία του Θεού. Ο Θεός ξέρει πότε και πώς ενεργεί. Εκείνος μας λέει ότι κάποτε αυτό πρέπει να γίνει, γιατί αυτό μας θεραπεύει, αυτό μας βοηθάει, αυτό μας οικοδομεί. βλέπουμε το Χριστό στα Ευαγγέλια να κάνει θαύματα, αλλά και να προτρέπει τους ανθρώπους να δουν πέρα από αυτά, τον τυφλό που είδε το φως, να δει το φως της ζωής που είναι ο Χριστός. Αυτόν που περπάτησε να μην ξαναμαρτήσει και παραλύσει και ξαναρρωστήσει. Έκανε αναγωγές τέτοιου τύπου. Δεν είχε ένα θαύμα να γίνει καλά και εντάξει, δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε.
Πνευματικές κυρίως, αυτό έχει σημασία.
Βέβαια.
Πνευματικές. Ας γίνει λοιπόν η Ανάσταση του Κυρίου μας σημείο αναφοράς στη ζωή μας. Πάτερ Νικάνορ. Μαζί μας ήταν ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Καραγιάννης, τακτικός ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για αυτή την πνευματική τροφή που είχαμε σήμερα στην εκπομπή στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Κάθε καλό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας.
Κυρίου.
Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας. Thank you.